що бил та скола.
გამარჯობა, მშობელთა სკოლა ეთერში. Პატარა ჯენტლმენების დიდ პრობლემებზე ვისაუბრებთ ჩვენ დღეს. გვისმენთ თქვენ რადიო ტალღაზე FM 102.4, ეს არის საზოგადოებრივი რადიოს ტალღა და შეგიძლიათ გვიყუროთ პირდაპირ ეთერში ინტერნეტით, საიტზე radio1.g. დაგვირეკეთ ტელეფონებზე ნომრებით 240-91-92 და 240-92-92. იაშვილის სახელობის ბავშვთა საავადმყოფოს ქირურგი უროლოგი ზურაბ ადეიშვილი ყავს დღეს ჩვენ სტუდიაში.
გაგიწევს
კონსულტაციას აი ასეთ სერიოზულ პრობლემებზე, რომელიც პატარა ბიჭუნებს აწუხებთ ხოლმე. მე ამოვიწერე ბატონო ზურაბ, აი ჰიდრონეფროზი, აი ესეთი დაავადება. და კიდევ გარდა ამისა, ჩვენ აუცილებლად უნდა შევეხოთ ისეთ პრობლემებს, როგორიც არის კრიპტორხიზმი, ფიმოზი, ჰიპოსპადია, ჰიდროცელე, წყალმანკი, რომელიც ძალიან ხშირად, როგორც თქვენ ბრძანეთ, სწორედ უროლოგის უროლოგიური პრობლემებია, ბავშვთა უროლოგიაში უფრო ხშირად ეს ხდება, მაგრამ მოდით ჯერ მაშინ ამ ჰიდრონეფროზზე ვისაუბროთ, რა არის, რა დაავადება და რამდენად ხშირია ის ბავშვებში.
ბატონო, მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. ჰიდრონეფროზის გახლავთ ბავშვთა ასაკის უმეტესწილად თანდაყოლილი პათოლოგია, რომელიც ხასიათდება თიკვლის მენჯფილოვანი სისტემის მდგრადი დილატაციით, ანუ გაფართოებით, რაც განპირობებულია თირკმელში შარდის დინების შეფერხებით. ანუ მარტივენით, რო ვთქვათ, გაძნელებული შარდის გადასვლა თირკმლიდან შარდსაწვეთში.
აი მე წავიკითხე, რომ ჰიდრონეფროზი თვითონ არ არის დამოუკიდებელი დაავადება, არამედ არისო შარდის მაღალი წნევის სიმპტომები.
აი შესაბამისად, ვიცით, გაძნელებულია შარდის გადასვლა, შეგუბება ხდება შარდის, იქ წარმოიქმნება მაღალი წნევა, რომელიც შესაბამისად აწყობა თირკმლის მოფუნქციონირებულ ელემენტს, პარენქიმას, იწვევს მასში სისხლის მიმოქცევის დარღვევას, ეგრეთ წოდებულ იშემიზაციას და ვითარდება პარენქიმის განლევა, გათხელება, რომელსაც საბოლოო ჯამში მიყვარდ თირკმლის უკმარისობის განვითარებამდე. ამრიგად საკმაოდ რთული პათოლოგიაა.
და სხვა სერიოზულ შედეგებამდე თუ ის არის ადრეულად
დამკვირვებული. დიახ, თუ ის არის ადრეულად დიაგნოსტირებული და არიქნა დრულად ნამკვნალები.
აი რა არის ეს ახალშობილებში თუ მუცლად ყოფნის დროს თქვენ ბრძანეთ, თანდაყოლილი თუ ასე, ესე იგი მუცლად ყოფნის დროს ვითარდება ეს, რა არის
ეს გახლავთ? თანდაყოლილი პათოლოგია და ჩვენ შეიძლება დავასახელოთ ხუთი ძირითადი მიზეზი, რომელიც განაპირობებს ბავშვთა ასაკში ჰიდრონეფროზის განვითარებას. პირველი, ეს გახლავთ, თირკმლის მენჯ შარდსაწვეთის სეგმენტის, ანუ ის ადგილი, სადაც თირკმელი გადადის შარდსაწვეთში, ამას სეგმენტი ეწოდება, თანდაყოლილი სტენოზი, შევიწროება. შესაბამისად, შარდის გადასვლა შეფერხებულია.
ეს უბრალოდ განვითარების
ანომალია, დიახ. მეორე, ეს გახლავთ, აქ შეიძლება იყოს ეგრეთ წოდებული ლორწოვანის ნაოჭი საშუალებით, ეგრეთ წოდებული სარქლის არსებობა, პლიკას ვეძახით ჩვენ ამას, სარქლოვანი მექანიზმი, რომელიც ხელს უშლის შარდის გადასვლას. მესამე მიზეზი, ეს გახლავთ, სიზარღვის ანომალიური გამოსვლა, შეიძლება დამატებით, ანუ აბერტატული სიზარღვე იყოს, რომელიც გადადიოდეს მენჯზე ან შარდსაწვეთზე და იწოდეს
იქ მექანიკურ
შემოხოლიკს და იწოდეს იქ მექანიკურ დაბრკოლებას. ასევე გარკვეული მნიშვნელობა ინიჭება შეხორცებით პროცესებს, ფიბროზულ ცვლილებებს ორგანიზმში, რომელიც გამოიწვევს შარდსაწვეთის შემოგრეხას, შემოტრიალებას და იქ ქმნის მექანიკურ დაბრკოლებას
შარდსაწვეთში.
რა თქმა უნდა, ქმნის მექანიკურ დაბრკოლებას.
აი თქვენ შეგიძლიათ რაიმე ურჩიოთ მე ზურდებს, დედებს, თუ შეუძლიათ ამის პროფილაქტიკა, აი ვთქვათ კვება, დიეტა ან რეჟიმი, ახთენს ამის პროფილაქტიკა შესაძლებელია?
რომ ვთქვათ, რომ პროფილაქტიკა ისეთი გამართლებული ტერმინი ამ შემთხვევაში არ იქნებოდა, აქ თავურია დროული დიაგნოსტირება. იმიტომ რომ ამ დაავადების დიაგნოსტირება უკვე შესაძლებელია მუცლად ყოფნის პერიოდში და ახლობლად
ეხება
ეხოსკოპი, რა თქმა უნდა,
ეს ეხება და ეხოსკოპისტი ამას, როდესაც ბავშვს ფეხზე მექალის ნაკეთობს,
ეს შედის რუტინულ კვლევაში, რომ უცე იკვლევს, რა თქმა უნდა, იკვლევს შარდსასქესო სისტემას.
ეს კვლევა არა, ეს ყველა
ეხოსკოპისტი ამას არა, დედა ვერშია ჩვენს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეხოსკოპისტმა ყურადღება უნდა მიაქციოს. ეს კეთება ორსულობის მე-16 და მე-18 კვირაზე, ნუ კეთეს შედეგი არის
20
უკვე ჩანს 22 კვირაზე, სადაც ჩამოყალიბებული ეს ნაკოპის შარდსასქესო სისტემა და ჩვენ შეგვიძლია ეხოსკოპის საშუალებით დავადგინოთ არსებობს თუ არა ამ საშარდე სისტემის განვითარების მანკი. თუ ჩვენ ამ დიაგნოზს დავსვათ და მშობელმა უკვე იცის, რომ მისი ბავშვი არის ამ დაავადებით მის ბავშვს აღნიშნება ეს დაავადება და ის საჭიროებს აუცილებლად დაბადების შემდგომ უროლოგის მეთვალყურეობას.
მეთვალყურეობას, ანუ ველოდებით ბავშვი უნდა დაიბადოს იქამდე, ბავშვი უნდა დაიბადოს რამეც შარცაცესკო სისტემა მაშინ არ მოფუნქციონირებს.
რა თქმა უნდა, აი ბავშვი როცა იბადება, პირველი 48 საათი გრძელდება ფიზიოლოგიური ანური, ანუ შარდი არ გამოდის. აი ფიზიოლოგიური ანურის გამოდის შემდეგ, ანუ 48 საათის შემდეგ კეთდება პირველი ეხოსკოპია, სადაც ჩვენ უკვე ვაფიქსირებთ ბავშვის დაბადების შემდგომ უკვე ჰიდრონეფროზი ის არსებობას.
ხარისხების განსაზღვრა საოცარია, როდესაც ფეხბურთელი ქალი მიდის ეხოსკოპიაზე სქესის შესაძლებლად, ბავშვი როგორი ვითარდება და არ ფიქრობს რა სახიფათო რამ შეიძლება იყოს განვითარებული ამ დროს და კიდევ კარგი რო არიცის და ახალშობილის მილოცვები, როდესაც უკვე ბავშვი დაიბადება, ყველა ერთმანეთს უსაფრთხოებს, ამდენად გამზადეთ 48 საათი,
როდესაც უნდა გაკეთდეს ეხოსკოპია.
აი ესეთი მნიშვნელოვანი საკითხები წდება, როგორ მოშარდავს ბავშვი, როგორ გავა გუჩი არა ეს საათები ძალიან მნიშვნელოვანია. იცით
და ჩვენთან ძალიან ხშირად მოდიან ორსულ ქალები, რომელთაც აი ხელში უკავეთ ეს ეხოსკოპიის პასუხი და არის შემთხვევა, როდესაც თუ დაავადება არის ომხრივი, არის მაღალი ხარისხის. ჩვენ ასეთ შემთხვევაში უხსნით თუ რა პერსპექტივა ელოდება მის შვილს დაავადების დროს და შეიძლება ეს უკვე მშობლის გადასაწყვეტი, რა თქმა უნდა, მშობელმა არ ჩიოს იმ ძიმე, თქვათ, პერსპექტივიდან გამომდინარე აბორტის აკეთებაც. იმიტომ რომ ეს თუ ეს დაავადება არის ხორმხრივი და მას სხვადასხვა ხარისხი
აქვს. ანუ
ორივე თირკმელი და შარცაცუდიც ჩართულია რის შემთხვევაში ბავშვის ძალიან თულა დაექვემდებარება ამ შემთხვევაში.
და მე-16 კვირაზე თუ დგება ეს დიაგნოზი 28 ეს დაახლოებით 9-ი
ორი თვის. შეიძლება თუ ჩვენგან გინეკოლოგი ითხოვს ჩვენგან დასკვნას, რომ ჩვენ უნებით რომ აი ესე და ეს პათოლოგია არის, ასე და ასეთი მომავალი სამწუხარო და უკვე ეს ხელს აძლევს უკვე გინეკოლოგს იმას, რომ მან ჩაატაროს შემთხვევაში უკვე შეწყვიტოს ორსულობა.
კარგი, თქვათ არის ესეთი სტადია, მსუბუქი უფრო. ანუ ახალშობილს რა ხანში უნდა გაუკეთდეს ოპერაცია და რამდენად რთულია ეს ოპერაცია?
იცით, ეს დამოკიდებულია თვითონ ხარისხი, რომელ ხარისხის გიდონეფროზია ჩამოყალიბებული. ზოგადად გამოყოფენ სამი ხარისხის გიდონეფროზი არის. პირველი ხარისხი, როდესაც გაფართოებულია მარტო მენჯი, ეს ყველაზე მსუბუქი ხარისხის არის. მეორე ხარისხი, როდესაც გაფართოებულია მენჯი და ფიალები, თიკის პარენქიმა გათხელებულია, თიკის ფუნქცია დაქვეითებულია და მესამე ხარისხი, როდესაც პარანქი მთლიანად განლეული არის, გათხელებული არის და თირკმელი წარმოდგენილი არის ერთი მთლიანი ღრუს სახით. კისტა არის ფაქტურად, მას არანაირი ფუნქცია არ გააჩნია და ასე თირკმელი უკვე ფაქტურად ამოსაღები ხდება. აი პირველი ხარისხის დროს ჩვენ შეგვიძლია, რა თქმა უნდა, ჩვენი აქტიური მეთვალყურეობის ქვეშ ბავშვი იყოს, არ ჩაუტარეს ოპერაცია, იყოს ჩვენი მეთვალყურეობის ქვეშ, ხორცელდებოდეს კონტროლი საშარელ გზების ინფექციის და თუ ბავშვს ნამატი წონაში კარგი აქვს, საშარელ გზების ინფექცია სახეზე არ არის და ჰიდრონეფროზი არ პროგრესირებს, შეიძლება ჩვენ ერთ წლამდე მას დავაცადოთ და დავიცადოთ.
შეიძლება განვითარდეს კეთილად.
შეიძლება ისე მოხდეს, რომ ეს ყველაფერი ალაგდეს და რანაირი ჩარევა მას არ დაჭირდეს, მაგრამ აუცილებელი ასეთი ბავშვი იმყოფებოდეს ეხოსკოპიური კონტროლის ქვეშ და უროლოგის მეთვალყურეობის ქვეშ.
და ოპერაცია თუ დასჭირდა, რამდენად რთული ოპერაცია
და რა ოპერაცია, ну, ახლა მარტივი ოპერაცია არ არის, რა თქმა უნდა, ძირითადი არსი ოპერაციის იმაში გამოიხატება, რომ უნდა მოხდეს იმ ძირითადი მიზეზის აღმოფხვრა, იმ შევიწროების ან სტრუქტურის რაც არის, რომელიც ხელს უშლის შარდის გადასვლას თირკმლიდან შარდსაწვეთში. ეს გადის პლასტიკური ოპერაციების კატეგორიაში და საკმაოდ ესეთი
ერთი ოპერაციაა.
შეიძლება დაჭდეს რამოდენიმე, არა გამორიცხული.
და შედეგი?
შედეგი კეთილ საიმედო, წესებით ჩატარებული კონტროლის პირობებში.
და შემდეგ უკვე ცხოვრებაში ასეთ ბავშვს ხო არ ექნება რაიმე სირთულეები, ან დიეტა ხო არ დასჭირდება, ან
ასეთი ბავშვები ოპერაციის შემდგომ, რა თქმა უნდა რამოდენიმე თვის განმავლობაში ჭირდება წყარი რეჟიმი, სპორტი ცოტახანა, თუ ეხა მოძილი ბავშვია, სპორტი და ფიზიკური დატვირთვა უნდა შეზღუდოთ, უნდა ეხოსკოპიური კონტროლი 6 თვეში ერთხელ და შემდგომში უკვე არანაირი ფაქტორად შეზღუდა არაფერი არ არსებობს და ბავშვი ცხოვრობს აბსოლუტურად სრულფასოვან ჯანსაღი ცხოვრების წესით.
შეიძლება ეს დაავადება ჰიდრონეფროზი ბატონოზურავ განუვითარდეს უკვე მოზრდილობაში ბავშვს ან თინეიჯერობაში.
ჩვენ შეგვიძლია პირობითად დავყოთ ჰიდრონეფროზი ორ ნაწილად, ესე გახლავთ შეძენილი ჰიდრონეფროზი, ესა თანდაყოლილი უკვეცრო თანდაყოლილი ჰიდრონეფროზი და შეძენილი ჰიდრონეფროზი. შეძენილი ჰიდრონეფროზი ძირითადად ვითარდება მოზრდილობის ასაკში, თუ აქ ჩვენ გვაქვს კენჭოვანი დაავადება, ანუ კენჭმა გამოიწვია შევიწროება.
ბავშვებშიც არის
კენჭი? რა თქმა უნდა, როგორ არის? ბავშვებშიც არის.
და რა არის მაგის მიზეზი? მოდით ესე ვთქვა, ბავშვი კენჭოვანი
დაავადების მიზეზი ძალიან ბევრია, მულტიფაქტორული დაავადება ეს. აკ უმეტეს შემთხვევაში
ენდოკრინული როკოჭი მაინც კენჭი მაინც ასაკობრივად გროვდება ადამიანს, რაღაც არასწორი მეტაბოლიზმის შედეგად.
რა თქმა უნდა, არასწორი ბავშვებშიც ხდება ჩვენ კენჭოვანი დაავადებები, რომელიც უმეტესწილად მაინც განპირობებული არის შევიწროების ფონზე. ანუ ჰიდრონეფროზის ფონზე, როდესაც შეგუბებაა შარჯი, ის განაპირობებს შემდგომში კენჭის გაჩენას. მოზრდილებში ასევე ხელშემწყობი ფაქტორი შეიძლება იყოს ტრავმები, მაგალითად. შეიძლება ოპერაციის დროს შემთხვევით შარდწოდის გადაკვანძვა, შეიძლება იყოს შარდის ბუშტისა და შარდწოდის სიმსივნური დაავადება. ამას შეიძლება განაპირობოს ჰიდრონეფროზის განვითარება მოზრდილთა ასაკში.
და ნიშნები, სიმპტომები აქვს უკვე პატარა სურათებში
გვკითხავდა ზოგადად. ძირითადად ჰიდრონეფროზი მიმდინარეობს უსიმპტომოდ, იმიტომ რომ მას მითუმეტეს პატარა ვირაფერს ვერ გაგიბინებს, მაგრამ გამოკვეთილი სიმპტომი ასეთი არ აქვს.
შარდვა ნორმალურია?
შეიძლება შარდვა ნორმალური იყოს. მაგრამ რიგ შემთხვევაში თუ შორსასული პრობლემა, თუ შორსასული ფორმა არის, გამოიხატება ტკივილის სინდრომით. წელის არეში, შესაბამისად მარცხნივ ან მარჯვნივ მხარეს. და ამიტომაც არის ეს თული დავადება, რომ მისი როცა უკვე ტკივილები დაეწყობა, ეს უკვე შორსასული ფორმაა და სამწუხაროდ უკვე ცოტა პერსპექტივა იმდენად ნათელი არ არის. ამიტომ ამ დავადების დიაგნოსტირება შეიძლება სრულად შემთხვევითაც აღმოჩნდეს. აი მაგალითად ბავშვი მიიყვანეს, უნდა თქვა ნაღვლის ბუშტის გასინჯონო სიტყვაზე რაღაცა და დაადო ეხოსკოპიისა და ნახო რომ აქ თირკმელიც გადიდებული არის, გესმით? ამიტომ ხდება ის შემთხვევით მისი დიაგნოსტირება.
ამდენად პედიატრებიც ალბათ ყურადღებით უნდა იყვნენ და რაღაც ასაკში უკვე ბავშვი მოითხოვონ კიდეც ასეთი გამოკვლევა ბავშვის.
არა ის ამას რა თქმა უნდა პლუსმა თუ ჩვენ გვაქვს თქვა საშადეგზების ინფექცია ან ბავშვს გაძნელებული აქვს მოშავდის პროცესი ან პირიქით გაშირებული აქვს, რეკომენდილია ამ დროს რუტინული კვლევის სახით გაკეთდეს საშადე სისტემის ეხოსკოპი, რათა არ გამოგვეპაროს ეს პათოლოგია. ეხოსკოპის უკვე საკმარისია, რომ პირველად დაისვას დიაგნოზი და შემდგომში უკვე თუ საჭიროა ჩართოს სხვა დამატებითი კვლევა.
ანუ დიაგნოზი ისმება ეხოსკოპიურად?
პირველად ეხოსკოპიურ საშუალებით. არის უკაცრად გაწუდდეს შემთხვევები, როდესაც თუ დიდი ზომის ჰიდრონეფროზია შეიძლება ქონდეს ჩვენ ასიმეტრია მუცლის ნაწილში, ანუ გამობერილი იყოს და დედა მაგალითად ჩვენ ყოველი პაციენტები უთქვი რომ დაბანვის დროს შეუმჩნია რომ აი მუცელი თითქოს გამობერილია. მარჯვნივ ან მარცხენა მხარეს, ხო, რაღაცა
ასიმეტრიის
ნეკნების ქვეშ, კი, ნეკტარ კალის ქვეშ და აი ასიმეტრიის გამო რაღაც არ მოეწონდა
და მოიყვანა. და თირკმელთან არა?
უფრო წინ გამოდის. ტიპი კუნთები და კუნთი უშლის ხეს და არ გამოიბრება. წინა ნაწილში უფრო გამოიბრება და ამ შემთხვევაში უკვე კეთდება ეხოსკოპი და დგინდება ჰიდრონეფროზის დიაგნოზი.
ну майц албат ихла 6 თვემდე ბავშვი რა გაუჩეს 6 თვემდე ну დიდს ვთქვათ რაღაც ჩივილის გამოხატვა შეუძლია და 6 თვემდე ბავშვის შობელს რა უნდა გაუჩინოს ეჭვი რაღაც ეს რიგში არ არის
აი ხო გინდოდეთ ვიზუალურად თუ რაღაც შორსასული ფორმა არის ძალიან ძნელია მაგისი დიაგნოსტირება სასურველი ყველა ახალშობილი 6 თვემდე ბავშვი იქნება გაკეთეს საკონტროლო ეხოსკოპი საშადე სისტემა სადაც ნანახი იქნება თუ რამე პათოლოგია არის იქ
და იმ ფეხძიმე ქალებზე გკითხეთ თქვენ მაშინ თუ შეგიძლიათ რამე ურჩიოთ პროფილაქტიკის მიზნით თქვენ ნუ რა თქმა უნდა ვერაფერს ვერ ურჩიოთ აქ კვებაზე ან ცხარე საკვებზე ან რაიმე სხვა ასაჩოებზე ან არის დამოკიდებული თამბაქო ალკოჰოლი
ერთადერთი რჩევა არის ის რომ მორსულობის პერიოდში უნდა გაკეთდეს ეხოსკოპია და სადაც ნორმალურ კლინიკაში და ნორმალ დაწესებულებაში ყველა ვარიანტი დიაგნოსტირებული იქნება ჰიდრონეფროზის თუ ეს დაავადება არსებობს.
თქვენ ჩამოთვალეთ შეძენილი ჰიდრონეფროზის ნიშნები, ბავშვი რო დავაზღვიოთ ამისაგან, როგორი იქნება თქვენი რჩევები? აი ტრავმები ახსენეთ თქვენ, სასკოლო სკოლის დერეფნებში ეხლა კი დადიან მანდატურები და ბავშვებს აკავებენ რაღაცით, მაგრამ
კი ბატონო. რჩევები რა იქნება? ნებისმიერი ტრავმის დროს, ნებისმიერი ჩივილების დროს, რომელიც დაკავშირებული არის მოშავდის პროცესთან, ან გახშირებული შარდო, ან სუნიანი შარდი არის, ან ეჭვი გვაქვს ინფექციაზე. ყველა ნებისმიერ ასეთი ჩივილების დროს გაკეთდეს საშადე სისტემის ეხოსკოპი. და მეტი ყველაფერი დადგინდება დიაგნოსტირება. სხვა მხრივ აქ მეტი განსაკუთრებული ჩარევა არ არის საჭირო.
არკეთ, ესე იგი აქ უბრალოდ ბუნების ძალას უნდა მივერთოთ, რომ თავარი არ ჩამოყალიბდეს ეხოსკოპის დროს და შემდეგ
უკვე. ეს არის თანდა უმეტეს შემთხვევაში 80%-ში ეს არის თანდაყოლილი პათოლოგია.
მე მინდა გკითხოთ თქვენ კიდევ ამ პატარა ჩვენი ბიჭუნების სხვა პრობლემებზეც. როგორიც არის, აი ძალიან ხშირია დავარიგოთ შობლები, მართალია გქონია ჩვენ შეხება ამ თემებზე გვისაუბრია, ამ საკითხებთან გქონია შეხება, მაგრამ მაინც კიდევ ერთხელ უნდა გკითხოთ ფიმოზის შესახებ. ეს არის?
დიახ.
იცის ყველა შობელა, მაგრამ თქვა.
ეს არის ყველაზე უფრო ხშირი კითხვა, რომელიც შობლებს ჩვენ შობლებს აწუხებთ. ფიმოზი ეს გახლავთ, როდესაც არ გადადის ჩუჩა ასოს თავზე. რატოღაც ასეთი ეს არის ასე შობლებს ასე იცი ყოველ შემთხვევაში რომ ყველა ახალშობილს უნდა გადაუწიონ ჩუჩა.
კი, ასე იყო მე მახსოვს.
კი, ასე იყო გეთანხმებით, მაგრამ ეს ყველა კვლევები და ყველა მონაცემები და ასე ჩვენ ყოველ შემთხვევაში სოფლიო ევროლოგიურ ასოციაციას გვიდევს. წლამდე, 2 წლამდე ასაკის ბავშვებში ფიმოზი ითვლება ფიზიოლოგიურ ნორმა და ანუ ესე ნორმა არ არის ეს პათოლოგია, არ არის აუცილებელი რომ ახალშობილი ბავშვს გადადიდეს ჩუჩასოს თავზე, თუ ის არ ქნის რაიმე პრობლემას.
აი რა პრობლემა შეიძლება იყოს?
აი ეს პრობლემა შეიძლება იყოს თუ ბავშვს უჭის მოშარდვა, ანუ თუ იქ არის ნაციბუროვანი გარდაქმნა ჩუჩის გარდარ გოლის და მოშარდვის დროს ასო იბერება, ბავშვი ჭირვეულობს და იჭინება მოშარდვის დროს, აი იმ შემთხვევაში შეიძლება დამატებითი ჩარევა დაჭირდეს. სხვა შემთხვევაში არანაირი ჩარევა მას არ ესაჭიროება. ორი წლის ასაკის გავლის შემდეგ ჩუჩა თავის თავად გადადის ასოს თავზე ის რომ ჩვენ ჩარევა მას არ ჭირდება.
ანუ არც მშობელს რაიმე მანიპულაციების
ჩარევა არ არის ჩვეულებრივად აბაზანების შეულებო გავკეთონ. ოღონ ძალიან ვთხოვთ რომ აი ეს ამოიღოთ კაი ერწოდებული კალიუმ პერმანგანატის წყალს
მაგრამ
ცოტას უძახეთ ეს აბსოლუტურად ამოღებული ხმარები და იმიტომ ჩვენ და ბევრი ბავშვები მოუყვანიათ აი ამ მარგანცუკაცსა და მარგანცუკის
დამწრობით
და ამიტომ საკმარისია ჩოლური მარტივი იაფისაშუალება გვირილის აბაზანები გავაკეთოთ რომ ეს აბსოლუტურად ყველაფრით მოიცავს ამ დავადებას.
ბატონო ზურა ზარი გვაქვს ეთერში მსმენელი გვიკავშირდება. ჩავიწეროთ ეს შეკითხვა. ალო გისმენთ? პირდაპირ ეთერში ბზანდებით.
მოგესალმებით გენოცვალე. აი რა მინდა კითხო, თუ ბავშვს შირაქს ისწიდი, სამკურნალოდ რამდენად ცნობთ მცენარეულ წამლებს?
მადლობთ.
მადლობთ კითხვისათვის. ესე იგი,
აქ იყო საუბარი ცისტიდესო, კი. აქ ალბათ ეს გოგონაზია საუბარი, იმიტომ რომ ცისტიდი ეს გახლავთ ჩარლის ბუშის ანთემა, რომელიც უმეტესწილად ჩვენ გვხვდება გოგონებში. ცისტიტის დროს რეკომენდირებულია გაკეთდეს ჯერ პირველ რიგში შარდის საერთო ანალიზი და შარდის ბაქტერიოლოგია, რათა დავადგინოთ თუ რომელმა ბაქტერიამ გამოიწვია შარდის ანთება, შარდის ბუშტის ანთება და იმის და შესაბამისად დაინიშნოს ანტიბიოტიკო თერაპია. რაც შეეხება მცენარეულ საშუალებს, აქ არაფერი წინამდგომარეობა არ არის, ეს ყველანი დაფუძნებულია იმ გარემოებაზე, რომ ესენი არის ყველა შარდმდენი საშუალებები და პირიქით უკეთესად ჩვენამდე უნიშნავთ, რომ დიდი რაოდენობით სითხე მიიღოს ბავშვმა, რათა გამოირიცხოს ეს ყველა.
და ჯობია იყოს ეს მცენარის
და ახალში. რაც არანაირი 100 კილოს წვენი შესანიშნავი ამ შემთხვევაში. დალიოს და
არაფერი
ციტიდის დროს კი ბატონო
ცვიტამინის ეს
კი ბატონო ვიტამინო თერაპია აუცილებელი სითბო ამ დროს ბავშვნა იყოს თბილად უნდა ქონდეს თბილად ფეხის გულები რომ კაციუმი ხელი არ შეუწყოს პროცირებას და დიეტა უნდა შეიზღუდოს მარელიანი მწარე ცხარე საკვები გაზიანი სასმელები და სხვა შემთხვევაში და აუცილებელი ვიხმაროთ ამოიღოთ ხმარებიდან სინთეტიკური საცვლები, ა სინთეტიკის შემცველი.
ბამბის ნატურალური.
კი ბატონო,
იმიტომ რომ ვბრძანეთ რომ გოგონების პრობლემა არის ოცისტიტი უფრო
ხშირად და რატო? იმიტომ რომ გოგონებში ანატომიური თავისებურება განაპირობებს აღმავალეგზით შარდის ბუშის ანთებას. როგორც იცით, გოგონებში შარდსადენი არის მოკლე და უფრო განიერი, ეგრეთ წოდებული ზაბრისებრი ფორმა აქვს და ამ შემთხვევაში უფრო მარტივი არის ინფექციისთვის
აღმავალი. რა ინფექცია უნდა შეხვდეს პატარა
გოგონას? ნაწლავის ჩხირი. უმეტეს შემთხვევაში ეს არის ნაწლავის ჩხირი და შეიძლება იყოს სტაფილოკოკი ასევე.
ანუ არასწორი ჩაბარება.
არასწორი ჰიგიენა, არასწორი ჰიგიენა, კი ბატონო.
ეხ კიდევ ერთხელ თქვათ, რომ გოგონებს ბანენ ხოლმე ხშირად, უფრო ადვილია პატარა ბავშვის დაჭერა ხელში და ისედაც
ჩაბარო უნდა მოხდეს
ზემოდან უკან, მაგრამ ეს უკნიდან წინ არ შეიძლება ჩაბარო.
არ შეიძლება, იმიტომ ამ შემთხვევაში ჩვენ შეიძლება ინფექციები პირიქით დავითანოთ.
პირიქით დავაბიძუროთ სასქესო ორგანოს.
ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ძირითადი ხელშემწყობი პირობა.
ცოტა მოვიწმინოთ, ცოტა გავიჭიროთ და ჩავაბაროთ სწორად
ბავშვი. რა თქმა უნდა, კი ბატონო.
ფიმოზზე საუბრობდით ჩვენ, რომ ეს არის ხშირ შემთხვევაში ფიზიოლოგიური ბუნებრივი ასეც უნდა იყოს, მაგრამ არსებობს პარაფიმოზიც.
არსებობს პარაფიმოზი.
ანუ პირიქით.
ანუ აი სწორედ ფიმოზის ერთ-ერთი გართულებარი პარაფიმოზი, ანუ კერძოდ როცა სწორედ აი ახალშობილ ანდრულ ასაკის ბავშვებს გადაუწევენ ჩუჩას, შეიძლება ხდება უკანის აღარ გადმოდის, ანუ ჩაიჭედება, მოდი ასე ვთქვა, ეხლა რატო ეს საშიში, ეს ჩაჭედილი ჩუჩა ხელს უშლის სისხლის მიმოქცევას ასოს თავისაკენ და შეიძლება გამოთარდეს შოლო შემთხვევაში ასოს თავის ნეკროზი. ამიტომ ეს სასწრაფოდ მისახედი არის, იმიტომ უნდა ჩასწორდეს, უნდა გადმოივიდეს ასოს თავზე.
შობელი ამას თქვა.
ამას ვერ გააკეთებს,
იმიტომ რომ ძალიან რას
არ უნდა გააკეთებინა, კი, იზალე მჭიდროდა ჩაჭედი ხანდახან ჩვენს გვიჭირს. და ხშირად გება საკითხი ოპერაციულ ჩარევას. თუ ჩვენ ხელის არ ჩასწორდა, მაშინ გება საკითხი ოპერაციულ ჩარევას. ამიტომ ეს ყველაფერო თავიდან ავიცილოთ, ვთხოვთ ჩვენ მშობლებს, რომ ნუ ჩაატარებენ ამას სპეციალისტის გარეშე რა.
აი ჩვენ ლაპარაკობთ ფიმოზზე, პარაფიმოზზე და ყველას გაუგია ალბათ ეს სამედიცინო პატარა მანიპულაცია, რასაც ეძახიან წინადაცვეთას.
წინადაცვეთას.
აი რა შემთხვევაში ხდება ხოლმე, ნუ ეს რელიგიურ
ეს რელიგიურ მოტაცია, კი.
ეს მოდელთანაც არის დაკავშირებული, რა თქმა უნდა, მაგრამ ხანდახან ხდება რომ ვთქვათ ქრისტიანია ბავშვი, მაგრამ საჭირო ხდება ესეთი მანიპულაციის ჩატარება რა შემთხვევაში?
არის შემთხვევა, მე თქვენ გითხარით ეხლა რომ ფიმოზი შეიძლება იყოს ფიზიოლოგიური და შეიძლება იყოს პათოლოგიური ფიმოზი. პათოლოგიური ფიმოზი ერთ-ერთი ნაისახეობა ეს გახლავთ ჩუჩის გარეთარი გულის ნაწიბუროვანი გადაგვარება, როდესაც ძალიან შევიწრებული ხვრი, შადის გამოსვლა ძალიან გაძნელებული არის, დახორცებული არის ასოს თავზე.
ეს ალბათ ინფექციის შედეგად არა?
ინფექციის ფონზე, ხშირი ინფექციის ფონზე, ეწოდებული ბალანოპოსტიტის ფონზე.
აი რატომ ვითარდება ბიჭებში ეს ინფექცია?
ესეც ჰიგიენური წესების დაუცველობის გამო. მე თქვენ გითხრათ, რომ ორი წლის ასაკის შემდგომ უკვე ჩუჩა უნდა გადადიდეს ასოს თავზე. ეს რეკომენდებული, იმიტომ რომ იქ გროვდება, ну, марилевс ვიძახი ჩვენ სმეგმა ქვია ამას სამედიცინოზე, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს ჩირქოვანი ანთებაც კი.
ანუ მე წავიკითხე, რომ სმეგმის გაწმენდა მადამაინც არ არის რეკომენდირებული.
თუ ის დაჩიქდა, იმ შემთხვევაში საუბარ, თუ ის წავიდა ანთებადი გახდა და დაჩიქება გამოიწვია, სმეგმა პირიქით ხელს უშლის ინფექციის გამოიწვიოს, მაგრამ არის შემთხვევა, როდესაც ის ჩიქდება პირიქით და ამ ხშირი ანთების ფონზე ხდება ნაწიბუროვანი გადაგვარება ჩუჩის გარეთარი გულის. აი ეს უკვე საჭირო, იმის გადაწევა უკვე ვეღარ ხდება, ამიტომ ეს საჭიროებს უკვე ოპერაციულ ჩარევას, რომელიც გულისხმობს აი ამ შევიწრობილ ნაწილის წრიულ მოკვეთას, ეგრეთ წოდებულ ცირკუმციზიო.
და პრობლემაც აღარ იყო.
პრობლემა მეტი ამ აღმოიფხრება.
ასე რომ დედებმა უნდა იცოდნენ, რომ ცოტა კორექტულად უნდა მოექცნენ პატარა ბიჭუნებს,
ზედმეტი ჩარევა ორგანო არის და უნდა
ზედმეტი ჩარევა საჭირო არ არის, ჯობია ეს ურჩიოს ექიმმა, ვიდრე თვითონ გადაწყვიტოს რაღაც ბებიების და კიდე პრაბაბუშკებით მოსვეძახი ჩვენ მეზობლები და ბებიის რჩევებით.
კი ბატონო.
ზარი გვაქვს ეთერში, ნაზურაფ პასუხოთ ხდით. ალო. გისმენთ პირდაპირ ეთერში ბზანდებით.
სალამი. ვაი მისეთი კითხვა მაქვს. ენურელის დაავადება საერთოდ მეკუთვნება თუ არა გენეტიკურ დაავადებებს?
აჰა, მალოთ.
შირია სხვათა შორის, როდესაც ოჯახში გამიგია, რომ რა მოხდა, მეც მე-6 კლასამდე მქონდა ეს სოდა.
არა, მე-6 კლასამდე ეს პათოლოგია დარეთვლება. ანუ აქ არის საუბარი ალბათ ღამის ენურეზია
საუბარი, დიახ. ღამის ენურეზია, რა თქმა უნდა, მაგრამ დღის ენურეზიც არსებობს.
დღის ენურეზიც არსებობს. ანუ როდესაც საქმე გვაქვს, რომ ბავშვი იშარდავს ღამე ლოგინში. 6 კლასამდე თანამედროვე მონაცემებით ეს პათოლოგია დარეთვლება, ეს შეიძლება იყოს ნორმალური, არ ითვლება ყოველ შემთხვევაში გადახრათ, მაგრამ 6 წლის ასაკის შემდგომში უკვე საჭიროებს შოვნის ყურადღებას. რაც შეეხება გენეტიკურ დამოკიდებას, არის მონაცემები იმის შესახებ, რომ შეიძლება გენეტიკურად გადაეცეს და უმეტესწილად ეს ხდება მამის ხაზიდან. და აი ჩვენ მშობლები გვეუბნებიან, რომ აი მამასაც ასე ჰქონდა და მე შემდგომში როგორ წესი თუ მას რაიმე უროლოგიური პათოლოგია როდევს, ორგანული პათოლოგია როდევს საფუძვლად, როგორ წესი 10-12 ასაკის წლის შემდგომ უკვე თავისი დაალაგებადი პროცესია.
მაგრამ რაღაც ფსიქოლოგიური ტრავმას უტოვებს ბიჭონებს.
კი, ფსიქოლოგიური ტრავმას უტოვებს და მე მინდა მშობლებს ვთქვა, რომ ამხრივ ბავშ ნუ დავტუქსავთ, ნუ გაუბრაზდებით, რომ უფრო მეტი
ბიჭს განსაკუთრებით.
პირიქით ჩვენ შეგვიძლია შევადგინოთ ეგრეთ წოდებული სპეციალური კალენდრები დგება, სადაც იხატება მზიანი ამინდი და წვიმიანი ამინდი. და შეიძლება ჩვენ შეგვიძლია წავახალისოთ ბავშვი, თუ თქვა მან ხამი არ ჩაიშარდა, წავახალისოთ რაღაცა საჩუქრით, რომ მისი ნერვული სისტემა მოხდეს კონცენტრება შადის შეკავებისაკენ.
თქვენ ვზადეთ, რომ მოითხოვს დედის ყურადღებას.
კი.
აი რა ყურადღებას მოითხოვს?
აი ყურადღებას მოითხოვს.
და რა უნდა გააკეთოს შობებმა?
აი აუცილებელი, თუ ეს 6 წლის ასაკის შემდგომაც გრძელდება, აუცილებელია ჩვენ ეს ისეთი საკითხი, რომელსაც უნდა უკუნას როგორც ნევროლოგმა, ასევე უროლოგმაც. ამიტომ საჭიროა პირველ რიგში გააკეთოს შადის საერთო ანალიზი. ახოთ ხომ არის რამე ინფექციის მე პროვოცირებული ანურეზი და ასევე რეკომენდირებული ჩატარდეს საშადე სისტემის ეხოსკოპია და პლუს ნევროლოგის კონსულტაცია. მე თვალყურავ.
კარგით. კიდევ ზარი გვაქვს. მიკავშირდებიან. ალო, გისმენთ? ზუმერი შემოდის, თუ შეიძლება ხმის. დიახ, გისმენთ? ალო. იზაპირეთ ერთში ბზანდებით, გისმენთ? არის ზარი. ალო. გისმენთ, პირდაპირ ეთერში ბზადდებით.
გამოკლევა ოპერაციული გზის რაცა გასტროსკოპია
და უკაცრავად ძალიან დიდი ბოდიში შეგაწყვეტინებთ, თუ შეიძლება თავიდან დაიწყეთ, იმიტომ რომ არ გესმოდა თქვენი ხმა.
აა ხო, ბავშვობიდან ეს თან დაყოლილა ეს პროსტატასთან დაკავშირებით და 50 წლის ვარ ეხლა და მე ოპერაცია გამოკლევითი სახით მაგ გაკეთებული ქუთაისში და იქ ას ფორმაში ეწერა უროთროსკოპია და გასტროსკოპია და იქ რაღაცა მე ლამპოსკა ჩანათა ექიმმა და მე მითხა ოპერაციის შემდეგ სისუფთავის დაცვა უნდა იდიოთ და ეხლა მაინტერესებს მე როდესაც იმას იბანო საპნით უნდა დაბანოო და რამდენად სწორია ეს როდესაც ჩუცა უნდა გადაკაცო და საპონით რო წავუშვა ყოველდღე და რო დაიბანო ამასთან დაკავშირებით მაინტერესებს რამეს ხომ არ გააღიზიანებს ამ რამენ
50 წლის პატარა პაციენტი გვირეკავს ბატონო ზურაბ.
პატარა აღარ არის 50 წლის.
ჩვენი ბავშვი, ჩვენი გადაცემა ბავშვებისთვის არ, მაგრამ მოდით უპასუხოთ
თქვენ ამ თამაზეში
შეგაცემას. პროსტატაც ახსენა.
ანუ მას პრობლემები აქვს წლემდება ჯირკვანთან დაკავშირებული.
იქ მაგრამ აკავშირებს
ჰიგიენასთან. პროსტატიტზე აქვს საუბარი, ანთების პროცესზეა საუბარი, ერთ-ერთი ხელშემწყობი პირობა აქვს შეიძლება იყოს აღმავლი ინფექცია.
ანუ განსაზღვროთ რომ გაიგოს ჩვენ მოსმენელმა რომ პროსტატა არის
წლემდება ჯირკვანთან
ჯირკვლის გადიდება სხვა მიზეზით.
პროსტატიტი ეს არის.
პროსტატიტი არის?
ანთებითი დაავადე. პროსტატა ერთი წუთი პროსტატა ეს არის. პროსტატა გახდათ წინამდება ჯირკვლის ლათინური სახელწოდება. პროსტატიტი ეს არის წინამდება ჯირკვლის ანთებითი დაავადება.
ანუ ადენომა ამ ადამიანს არა.
ადენომა არა, ადენომა არა.
აქვს პროსტატიტი.
ამ დროს პროსტატიტი დიახ, ამ დროს ერთ-ერთ ხელშეწყო პირობა ჩვენ შეიძლება მივიჩნიოთ ასევე აღმავალი ინფექცია და ჰიგიენური წესების დაუცველობა. აქ არის საუბარი რომ ექიმს ურჩევია ასოს ჰიგიენაზე. აქ არ არის არანაირი проблема ჩვენ მაგალითად პირადად მე ჩემი პრაქტიკიდან არ მიყვარს თქვა ზედმეტი არც მალამოების და მაზების ხმარება ჩვეულებრივად საკმარისი არის დღეში ერთხელ გადაწეული მდგომარეობაში ასოს დაბანა
სარეცხვი საპნი
და კი არაფერი პრობლემა ამის თუ არა
უნდა იმედი ვიქონიოთ რომ ამ ადამიანს იმუნოლოგთან ვინც ეს ურჩევია და ბაქტერიული ანალიზი გაკეთებული აქვს.
ეხა ეს ყოლა ჩვენ გაკეთეს. შეიძლება საკითხი დადგეს ნაცხის აღებაზე თუ რამე ან სოკოზე თუ გვაქვს ეჭვი, მაშინ გაკეთეს ნაცხი
და იმედია რომ იმუნოლოგთან ვიყავიოთ ბრძანა და არ შეეშლებოდა მე ვფიქრობ იმუნოლოგს ეს საკითხი. კარგით გავაგრძელოთ ჩვენ ახლა საუბარი ამ თემაზე. მინდა გკითხოთ წყალმანგის შესახებ. და რატომ? ჩვენ ძალიან ერთ ახლობელ პატარა ბავშვი მოვიდა სკოლიდან, სათესლე პარკი ჰქონდა გადიდებული, შესიებული, მტკივნეული. და ეს შეიძლება იყოს წყალმანგის ნიშანი?
დიახ. წყალმანგი ეს გახლავთ ჰიდროცელე ქვია მას სამედიცინოზე, სათესლე ჯირკვლის გარსების გარსებში ჩაგროვებული სითხე, მოდი ასე ვთქვათ. ეს სითხე საიდან მოდის? ეს სითხე მოდის მუცლის ღრუდან, ჩამოსული სითხე. ანუ, კერძოდ, როდესაც ბავშვი იბადება, დაბადების დროს სათესლე ჯირკვლები განიცდიან მიგრაციას ან დაშვებას, ჩამოდიან მუცლის ღრუდან სათესლე პარკში და ამ მიგრაციის დროს შეიძლება ღია დარჩეს პერიტონეალური მორჩი. როდესაც ეს მორჩი ღია რჩება, ამ დროს ხდება სითხის ჩამოსვლა მუცლის ღრუდან სათესლე ჯირკვლის გარსებში.
ეს რატო უნდა მოხდეს ასე?
აი თუ არ დაიხურა ეს მორჩი, უმეტესწილად იხურება.
და მიზეზი რა აქვს არ დაიხურა?
არ არის ასე, შეიძლება არ და შეიძლება უმეტესწილად იხურება. და ეს დახურვა ხდება ერთი წლის ასაკის პერიოდში. ამიტომ ჩვენ წლამდე ამ ოპერაციას არ ვაკეთებთ, იმიტომ ველოდებით, იმიტომ შეიძლება ეს დაავადება თვითგანკურნების მაღალი ხარისხით ხასიათდება.
და ტრავმის მიზეზი შეიძლება იყოს წყალმანგი?
ტრავმის თუ იქ მაშინ არის სისხლ დაგროვებული. კი, და თქვი რომ ვაბზნე ტკივილი, წყალმაგმა ტკივილი არ იცის, თუ ის არ არის დაჭებული წყალმაგი. ამ შემთხვევაში თუ ტკივილია და შესება უფრო წვავე დაავადებას უნდა ვიფიქროთ, რაც გულისხმობს წვავე სათესლე პარკს და პირველ რიგში გამოსარეცხი ხომ არ არის სათესლე ჯირკვლის შემოგრეხა, რომელიც საჭიროებს სასწრაფო ოპერაციულ ჩარევას. რა შეიძლება ამ შემთხვევაში გამოდარეს ჯირკვლის ნეკროზი და ეს ჯირკვლის ამოსაღები.
მე სწორად მინდა დაგისვათ თქვენ კითხვა და ამიტომ გავიხსენებ ისევ იმ შემთხვევას, ბავშვს უთხრეს სოლითი რეჟიმი, რაღაც მკურნალობა დაუნიშნეს და გაუარა.
ალბათ აქ სავარაუდოდ აქ ჩვენ საქმე გვაქვს ანთები დაავადებასთან, ეს შეიძლება იყოს ჯირკვლის დანამატი ქვია ასე.
შეიძლება ტრავმაც იყოს,
შეიძლება ტრავმაც გამოიწვიოს ანთება. აი ამ დანამატის ანთების ფონზე გამოიტანდება ანთებადის სითხე და ჩატარებული ანტიბიოტიკის ფონზე და წყლის რეჟიმის ფონზე ეს მოხდა კოლაფის გაწევა და ალაგება.
კიდევ ერთი ზარი გვაქვს. ალო, გისმენთ?
გამარჯობათ.
გამარჯობათ.
თუ შეიძლება ახალგაზრდა ძალიან ხშირად აქვს ჩირკოვანი ანთება ყელში. შეიძლება თუ არა ეს გამოწეული იყოს, ამან გამოიწვიოს უფრო ნეფრიტი. მიხრეშო შესაძლებელი გართულებები გამოიწვიოს პიელონეფრიტი და ამათოს ბავშვს. ამ კიდევ სხვა რამე ესეთი გართულება რა შეიძლება მოყვეს პიელონეფრიტს.
კი ბატონო.
დიდი მადლობა ზარისათვის, ბატონო ზურაბ. ანუ ჩვენ ახლა ისეთ საკითხებზე ვსაუბრობთ, აი თქვენ ბრძანეთ თუნდაც წყალმანკი შეიძლება იყოს აღმავალი ინფექცია, მაგრამ არის დაღმავალი ინფექცია, ანუ შეიძლება ყელში ლანდებმა რაიმე ასეთი გართულობა გამოიწვიოს. უროლოგიის საკითხი არ არის პიელონეფრიტი, ხო? მაგრამ მაინც შეგვიძლია
პიელონეფრიტი ეს გახლავთ თირკმლის მენჯფიელონის სისტემის ანთებადი დაავადება გამოწვეული ინფექციური აგენტით. ანუ თირკმლში ინფექცია შეიძლება მოხდეს სხვადასხვა გზით. ერთ-ერთი პირველი ეს გახლავთ სისხლით, ანუ გემატოგენური გზით. ანუ თუ ჩვენ გვაქვს ორგანიზმში რაიმე ინფექციური კერა, და ეს შეიძლება იყოს თირკმლიდან დაშორებული კერაც, ამ შემთხვევაში ანგინაზე იყოს საუბარი,
პროცესები.
შეიძლება ერთ-ერთი მაპროვოცირებული მიზეზი გახდეს და განპირობებული იყოს თირკმლის ანთებითი დაავადების, ანუ პიელონეფრიტის. კი.
ანუ მისახედია ესეთი გლანდები და აქამდეც არ დაგაჩერებული იყვნენ.
რა თქმა უნდა, აუცილებელია მეურჩევდი.
მით უმეტეს ამბობს რომ ხშირია ეს ჩირკოვანი გლანდები, ანუ საოპერაციო ალბათ რაკი ხშირია. თორე ერთხელ შეიძლება ჩირკოვანი ანგინა გადაიტანოს. ისე
შეუცვლელი შეუცვლელი პროცესია და ალბათ საუბრობდი ჩირკოვანი.
Я ара
мзари მეგონა მზარია ეს. ამიტომ მიურჩევდი ჩვენს მსმენელს რომ აუცილებლად გააკეთოს შარდის საერთო ანალიზი და ეხოსკოპია საშარდე სისტემის.
კონსულტაცია ლარინგოლოგთან ყელისექიპთან და გადაწყდეს კურნალობის ტაქტიკა.
რა თქმა უნდა, ბატონო.
ვადნო ზურაბ, კრიპტორქიზმი, ჩვენ ამ თემაზე საუბრობთ, თქვენ უკვე ბრძანეთ რომ ჩამოდის სათესლი პარკში, სათესლი ჯირყვალი. რას მიაქციოს პატარა ბიჭუნას დედამ ყურადღება, მამამაც, ბებიამაც?
კი ბატონო. კრიპტორქიზმი ის გახლავთ ასევე თანდაყოლილი პათოლოგია, რომელიც გულისხმობს
ანუ თანდაყოლილია.
თანდაყოლილი, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, რომელიც გულისხმობს ერთი ან ორივე სათესლე ჯირკვლის არ ჩამოუსვლელობას სათესლე პარკში.
იმიტომ რომ არხია ვიწრო თუ რა?
იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ხდება ჯირკვლის არასრული მიგრაცია, ანუ შეიძლება ჯირკვალი, ასე ვთქვათ, გაჩერდეს შუა ნაწილში, საზადულის არხში, არ ჩამოუდეს ბოლომდე და ამ შემთხვევაში ვითარდება უკვე დაავადება.
და სულიქ არის, სულ არ ჩამოუდეს? სულიქ
არის, სულიქ არის ესეთ გზის გაჩერება. ამიტომ ამ შემთხვევაში პირველად ბავშვს ნახულობთ ნეონატოლოგი, ხო? უშუალოდ როცა ბავშვი ჩდება ნახულობთ.
და უკვე დიაგნოზი ისმება.
მაგის ვალდებულია შეხედოს და გასინჯოს ორივე სათესლე პარკი, სათესლე პარკის ორივე ნახევარი და თუ აღმოაჩენს რომ ერთი ან ორივე ჯირკვალი არ არის ჩამოსული სათესლე პარკში, ვალდებულია გააფრთხილოს მშობელი და გააფრთხილოს უროლოგი, რომელიც შემდგომში წარმართავს ბავშვის კურნალობას.
კურნალობა
იყოს. კურნალობა აქაც ჩვენ წლამდე, წლისასაკამდე ვიცდით, იმიტომ შეიძლება არის შემთხვევა, რომ თავისი შეიძლება ჩამოვიდეს ჯირკვალ სათესლე პარკში, ის რომ არ არის კურნალობა არ დაჭინდეს, მაგრამ თუ წლის ასაკის შემდეგ ჯირკვალი არ იმყოფება სათესლე პარკში, მაშინ ის საჭიროებს ოპერაციულ კურნალობას. და არის შემთხვევები, სამწუხაროდ ჩვენთან მოყავ ძალიან დაგვიანებულ ასაკში კოლიო პაციენტები, 5, 6 წლის, 10 წლის ბავშვები და
ჯირკვალი.
ამ შემთხვევაში
ჯირკვალი განუვითარებელია. იმიტომ რომ სულიქ პარკში რამდენიმე წავიკითხე მაგის შესახებ.
იმისათვის რომ ჯირკვალი განუვითარდეს, აუცილებელი იმყოფებოდეს საზადულის პარკში. რაც ის შესაბამისი ტემპერატურ რეჟიმებს.
აი ჩვენ რომ შემოვდიოდით, მე თქვენ გითხარით კიდევაც რომ მიქელანჯელოს დავითს აქვს სხვადასხვა ზომის სათესლე პარკი. რაში ამჩნია? აი ესეთ მაგერიოს მოგადაგე.
ნორმალში ზოგადად მამაკაცებს, დასულ მამაკაცებს ცალი სათესლე ჯირკვალი უფრო ქვემოთ აქვს, მეორე უფრო მაღლარი, ეს არის ბუნებრივი.
ყოველთვის ერთი და იგივე.
ყოველთვის ასე, იმიტომ რომ ორივე ჯირკვალი რომ ერთ დონეზე იჯდეს, მაშინ დაჯდომითოს მოხდება ჯირკვლების ერთმანეთის ეწოლა და დაზენება. ამიტომ ბუნებამ შექმნა ისე რომ
ერთი ქვემოთ
და ერთი ზემოთ და ამიტომ ერთმანეთს ისინი.
მიქელანჯელო იყო დაკურვებული მოქანდაკე.
რა თქმა უნდა.
პატარა ბიჭუნას ეს სათესლე პარკები, სათესლე ჯირკვალი ჩამოდის და ადის პერიოდულად ისევე თავის ღრუში, ხომ? ყოველთვის პარკში არ არის.
არა, ჯირკვალი უნდა იყოს აუცილებლად სათესლე პარკში.
ყოველთვის უბუდმივად.
აუცილებელი უბრალოდ არის შემთხვევა, როდესაც შემცივნების დროს შეიძლება ჯირკვალი ოდნა ვაიციოს ზემოთ, მაგრამ ეს ხდება ისე და ისე სათესლე პარკის ფარგლებში და არა საზადლის სახლში. არის ასეთი პათოლოგია, რომელსაც ჩვენ ვეძახით მოძლავი სათესლე ჯირკვალი, რომელიც შეიძლება ამ შემთხვევაში დავიცადოთ.
მოსეინე
ჯირკვალი დავიცადოთ და ის თავისთავად უნდა დაფიქსირდეს სათესლე პარკში, მაგრამ თუ ისე დარჩა 3-4 წლის ასაკის შემდგომში უკვე დგება საკითხი კვლავ ოპერაციულ ჩარევას.
და ოპერაცია მანდამაინც რთული მე მგონი არ არის, ხო?
არა, რთული არ არის, მაგრამ არის გაჩნია ფორმა, არის შემთხვევა, როდესაც ჯირკვალი ჩერდება მუცლის ღრუში. მუცლის ღრუში. ეს უკვე რთული კატეგორიის ოპერაციებში განის, რომელიც შეიძლება დაგჭირდეს 2 ან მეტი ჩარევა ოპერაციულ გზით.
და არ შემიძლია არ შეგიკითხოთ ისეთი საკითხის პრობლემის შესახებ, როგორც არის ჰიპოსპადია, რომელსაც ამბობენ, რომ ძალიან გახშირდა. ბიჭუნებში რაშია მიზეზი?
ჰიპოსპადია ესეც ესეც.
ორი ზარი გვაქვს კიდევ ეთერში, ცოტა დაგველოდოს მაშინ მსმენელი და მე ახლავე კი ბატონო მობილურით გვიკავშირდებიათ, რომ ბატონო ზურაბ, გისმენთ? ალო, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ, დიახ? მოდით ორივე ზარი ჩავიწერო. დიახ, შეიძლება, გისმენთ?
ხო, მადლობთ გემეთ. ისა, მოგესალმებით ყველას.
80
წლისა ვარ პატივცემულო. ხოდა, ну, აი ეს პროსტატა თუ რაღა ადიდომა თუ რაღა ჯანდაბა ეს. ერთხელ შარდი გამეჩერდა და წამიყვანეს შლანგი გამიკეთეს. ერთი თვე ვატარე, მერე მოვასხნევინე. ისეც ვერ შარდამ და იცით რა, მერე წამალი გამომიწერეს ტალიზი.
დიახ, დიახ.
ტალიზი თუ იცით.
დიახ.
ხო, დღეში ერთი ტაბლეტკა დალიო და აი ყოველ თვეს ვა მაგას. მაინც რა ვიცი რა.
აბა რა სურჩევდით ბატონო?
ცოტა შარდა მაინცე 20 გრამი, 50 გრამი, ასე წელი ღამეში ხანდაცხან 1 ლიტრამდე გამომდი.
კი ბატონო, გიპასუხებთ, გიპასუხებთ, აუცილებლად იყავით რადიოსთან, ჩვენ მეორე შეკითხვასაც ჩავიწერთ, ეხლა კიდევ ერთი მსმენელი ყავს და აუცილებლად უპასუხოთ ამ პატრიცემულ ადამიანს. გისმენთ?
ალო, გამარჯობა.
გამარჯობა.
ბავშვი შარდვა აქვს. თქვენ ენურეზე კი ლაპარაკეთ, მაგრამ ვერ გავიგე და ცოტა უფრო მეტი ინფორმაცია მაინტერესებდა.
რა შეიძლება იყოს ხშირი შარდვის მიზეზი, ალბათ?
მიზეზი
კი. კი ბატონო. მოდით ჯერ ჩვენს პაპას უპასუხოთ 80 წლისას. საყოველთაო დაზღვევა ბატონო ზურაბ, მე მგონი, ითვალისწინებს არა უფასოდ ასეთი ოპერაციების ჩატარებას და არ არის ეს რთული ოპერაცია 80 წლის ასაკისთვის, რას
პროსტატაზე, პროსტატა კი ბატონო. საყოველთაოზე ხა დიდების უროლოგიში ვერ გეტყვით მან დაფინანსების საკითხი როგორ არის. ჩვენთან ბავშვებში ყველა დაავადება რომელიც თანდაყოლილია ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ 70%
თანდაყოლილი
თუ სასწრაფოა 100% ფინანსდება დანარჩენ სიხდის მშობელი. რა შეეხება ბატონის შეკითხვას, აქ ალბათ რაც ბატონმა ბძან აქ საქმე გვაქვს ჩვენ პროსტატის კეთილთვისებიან სიმსინეზე ადენომაზე რომელიც პერიოდულად იწვევს ქართული ბევს ეს ჯერს კლავ გამოკვლევს აქ აუცილებელია ჩადადეს პროსტატა აქტიური ანტიგენის განსაზღვრა ეგრეთ წოდებული PSA სინჯი რომელიც კეთდება ვენიდან რათა გამორჩეს
სხვა რომელიც ყველა დასული მამაკაცი უნდა იკეთებდეს
კი ბატონო და იმის და მიხედვით უნდა დაიგეგმოს აუცილებელი შესაბამისი კურნალობა საავადმყოფოდ აქ საუბარია ადენომასთან დაკავშირებით ეს არის ხანგრძლივი პროცესი რომელიც საჭიროებს ხანგრძლივ და ისეთ დეტალურ გამოკვლევას
როგორც ჩივილები ქონდა ადამიანს
კატეტერი ჩამედგეს რომ შადი შეკავება ანუ ეს უკვე გართულების კინოტიტირს და საავადმყოფოდ შეიძლება დაჭიდეს ოპერაციის
შარდი პროსტატის მოცულობის მიხედვითაც კი არ წყდება ოპერაციული ჩარევის საკითხი შეიძლება იყოს დიდი მოცულობა მაგრამ არ იყოს
შეიძლება დაჭიდეს ბიოფსიის აღება დაითესოს მასალა და იმის და მიხედვით განისაზღვროს როგორი სახის კურნალობა ჭირდება შემდეგ
არ ვიცი საიდან გვირეკავდა ეს ადამიანი ალბათ ყავს შვილი
მისახედი აუცილებლად
მისახედია იმდრო მისი ჩივილების მიხედვით საკმაოდ შეწუხებულია და ხშირი შარდვა რისი მიზეზი შეიძლება იყოს
ხშირი შარდვა ინურეზი კითხა თუ ხშირი შარდვა
ხშირი შარდვა ისაუბრეთო ინურეზეო მაგრამ არა ხშირ შარდვა
ხშირ შარდვის ყველაზე უფრო განმანპირობებელი ფაქტორი ეს გახლავთ საშარდ გზების ინფექცია გაცივება ამიტომ აუცილებელი არის თუ ასეთი ჩვილები ჩვენ პაციენტს აქვს
გაკეთდეს
შარდის საერთონალიზი და ეხოსკოპის ასეთი სისტემის
და მოიხსნება პრობლემა.
განიშნების შესაბამისად მე მოიხსნება პრობლემა, რა ქონდა.
და ჰიპოსპადია რომელსაც შევეხე რა დაავადება ეს
ჰიპოსპადია ეს გახლავთ ასევე თანდაყოლილი პათოლოგია რომელიც გულისხმობს ბიჭებში ხდება რა თქმა უნდა რომელიც გულისხმობს შარცადენი იმილის არასრულ განვითარებას ანუ ნორმაში შარცადენი ხრელი უნდა იხსნებოდეს 100-ს თავზე მაგრამ ამ დაავადების დროს ხრელი იხსნება არა 100-ს თავზე არამედ მის ქვემოთ და მის და მიხედვით რა ნაწილში იხსნება განაცხობა სხვადასხვა ფორმის ჰიპოსპადიებს ეს შეიძლება იყოს 100-ს თავის ჰიპოსპადია 100-ს სხეულის ფორმის ჰიპოსპადია სათესლე პარკის ფორმის ჰიპოსპადია რაც უფრო დაშორებული არის შარცადენის გარდახრელი 100-ს თავს მით უფრო რთული ფორმის დაავადებებში გადადის ეს დაავადება ყველა ვარიანტში საჭიროებს ოპერაციულ კურნალობას.
ყველა სტადიაში.
ყველა სტადიაში ონ გასხოვებული აქვს ოპერაციული კურნალობის ტაქტიკა, თუ რა ფორმის ჰიპოსპადია გვაქვს და აქაც ოპერაციის კურნალობის საკითხი დგება 1 წლის ასაკის შემდგომ.
და რა საკამდე უნდა გადაწყდეს ეს პრობლემა, იმიტომ რომ ჩვენ ვახსენეთ ბიჭების ფსიქოლოგია.
ეს პრობლემა რეკომენდირებული და სასურველი რომ გადაწყდეს სანამ ბავშვი შევა სკოლაში. იმიტომ რომ ასეთი ბავშვი როგორც წესი სხვანაირად შარდავენ, შეიძლება ჩაკოზონ მდგომარეობაში წკი შარდავდეს და ბავშვი შემდგომში სკოლაში.
თუ კი მესამე ხარისხის
რთული და შეიძლება ბავშვს ამქრო თანატოლებთან პრობლემა და პრობლემა შექმნის სკოლაში. იმიტომ რომ ამიტომ ეს გარკვეულ პრობლემას შექმნის. ამიტომ რეკომენდირებული რომ ეს ოპერაციები დაიწყოს 1 წლის ასაკიდან.
და რამდენად რთულია ეს ოპერაცია, თქო თუ კი ჰიპოსპადი არის აი მინიმალური.
თუ მსუბუქი ხარისხის ჰიპოსპადი არის, რთული ოპერაცია არ არის, შეიძლება მარტო ხრელის გაფართოებითაც შემოიფარგლოს ოპერაცია, მაგრამ თუ რთული ფორმის არის, ესეთი დაავადება ექვემდებარება მრავალ ეტაპიან ოპერაციას. ამიტომ რადგანაც შეიძლება დაგჭირდეს 1, 2 ან 3 სახის ოპერაცია.
ანუ აუცილებლად რამდენიმე ეტაპიანია
ჩვენ
საქართველოში, იმიტომ რომ ასევე მეგობრის პატარა ბავშვს ჰქონდა ესა და სხვა შორის გერმანიაში მაშინ მოხერხდა დიდი ხნის წინანდელ ამბავს ყვები და ამიტომ გონია რომ ჩვენთანაც წინ წავიდა ოპერაციული და ქირურგიული კურნალობის ტექნოლოგიები.
Yeah.
წაიყვანეს გერმანიაში და ერთ ეტაპზე გაუკეთდა პლასტიკას და
დიახ, დიახ. აქ ალბათ საუბარი არის მსუბუქი ფორმის ჰიპოსფადეზე, პენალური ფორმის ასოს ხეულის ფორმის ჰიპოსფადეზე. თუ მას ახლავს კიდე თან მეორე პათოლოგიას გახლავთ ასოს მოხრილობა, ანუ ასო მოღუნული არის. ამ შემთხვევაში ჯერ ხდება ასოს მაკორიგირებელი ოპერაცია, ასოს გასწორება და შემდგომში დგება საკითხი უკვე ურეთრო პლასტიკაზე.
ანუ შარცადენის.
ანუ შარცადენის აღდგენაზე, კი ბატონო.
და პოსტოპერაციული პერიოდი როგორი აქვს ასეთ ბავშვს?
თუ რთული შემთხვევები ასეთ ბავშვებს ჩვენ სამონტაჟოში რჩებიან დაახლოებით მინიმუმ 2 კვირის განმავლობაში მაინც. აქ სიტულეს წარმოადგენს ის, რომ ოპერაცია მოითხოვს საინტუბაციო მილების გამოყენებას, ანუ 1 მილი უნდა ჩადგმული უნდა იქნას ასოში, მეორე მილი თქმება შარდის ბურჯში. ხდება შარდის გადაყვანა, რომ აღდგენილი ნაწილი არ გაიხსნა, არ გახსნა შარდმა და შემდგომში ხდება ეტაპობრივად ამ მილების ამოღება. ეს მილები გარკვეულწილად დისკომფორტს უქმნის, რა თქმა უნდა,
პატარას,
მაგრამ არის საშუალებელი და ჩვენ შეგვიძლია.
Да, в субъ შემთხვევებში?
В субъ შემთხვევებში შეიძლება მილის უნდა დაგჭირდეს და მეორე და მესამე დღესვე გაიწეროს ბავშვის სახლში.
Да проблема უკვე მოგვარებული იქნება.
Рад ком.
ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ, აი ეს საინტერესო საუბრისათვის, განსაკუთრებით ბიჭების დედებისათვის.
მინდა
შევახსენოთ ჩვენ სმენელს, რომ დღეს კონსულტაციას გვიწევდა იაშვილის სახელობის ბავშვთა საავადმყოფოს ქირურგი, უროლოგი ბატონი ზურაფადეიშვილი, გადაცემას პირდაპირ ეთერში მანანა მახარაძე უძღვებოდა, ხმის რეჟისორი ინგა გურგენაძე, რედაქტორი ფათი თევდორაშვილი გახლდათ. მომავალ 4 შაბათ ჩვენ კვლავ ვისაუბრებთ ბავშვების ჯანმრთელობაზე.
დიდი მადლობა. Шобелта школа.